Shalom. Minä haluan nyt muutaman sanan puhua nimenomaan heti alkuun pasunnan äänestä. Sinä soitit erittäin hyvin. Ei kukaan rabbikaan pystyisi parempaan. Ja nyt täällä psalmissa 89, jakeessa 16, täällä sanotaan: autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, sanoo tämä suomalainen 38 käännös. Mutta hebrealainen Raamattu puhuu pasuunnan äänestä ja soitosta. Autuas se kansa, joka tuntee pasuunnan äänen, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra. He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä. Ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan. Jälleen suomalainen Raamattu tässä puhuu korottamisesta, mutta tämä hebrealainen sana tarkoitetaan, kohotetaan ylös. Se on eri. Korottaminen on eri kuin kohottaminen. Toisin sanoen, minä näen tässä Vanhan testamentin tekstiin kätketyn kuvauksen seurakunnan ylöstempauksesta. Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun. Mehän tiedämme, mitä Uusi testamentti puhuu tästä asiasta. Siellä Tessalonikalaiskirjeessä 4. luvussa nimenomaan täällä sanotaan, että Herra itse on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin että kun minä kuulin tämän äänen, niin ajattelin mielessäni, että tästä tilanteesta ei puutu mitään muuta kuin, että nyt me olisimme alkaneet nousemaan ylös. Tämä tulee tapahtumaan Raamatun mukaan juuri näin. Ja se on Jumalan pasuna, jota silloin soitetaan. Jumalalla on tämä pasuna, tämä ääni, joka sitten kuuluu. Ja minun isäni Karl Syväntö on kuullut tämän äänen. Hän kertoi siitä meille lapsille, ja ehkä tästä asiasta jotkut ovat saaneet sen käsityksen, ovat minultakin kysyneet, että eikös Jumala luvannut sinun isällesi, että hän elää niin kauan, kunnes ylöstempaus tapahtuu. Mutta isä sanoi, ei. Ei hänelle ole sellaista lupausta annettu. Ainoastaan hän sai kuulla sen äänen, sen pasunan äänen. Ja isä on oikeastaan hyvin epämusikaalinen, mutta hän sanoi, että tämä ääni, minkä hän kuuli, niin se oli joku sellainen ääni, että sitä ei mikään maanpäällinen soittokone saa aikaan. Se oli harmoninen, valtava sellainen sointu ja ääni, että hän tunnistaisi sen heti, kun hän kuulee sen. Ja enkeli, joka sen hänelle ilmoitti, niin sanoi hänelle, että kun sinä kuulet tämän äänen, niin oletpa silloin missä tahansa, niin silloin tapahtuu tämä Jumalan sanassa luvattu morsiusseurakunnan ylöstempaaminen. Ja niin kuin tässä sanottiin, niin kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten vasta me, jotka olemme sinä päivänä elossa. Ja vielä sen verran selvennykseksi, että todellakin Israelin kansalle annettiin erilaisia juhlia, mutta Jumala ei antanut heille uutta vuotta. Se oli pakanallinen juhla, ja edelleenkin sitä juhlitaan eri puolilla maailmaa, Kiinassa ja Venäjälläkin juhlitaan pakkasukkoa tammikuussa. Joulua ei kommunismin aikana juhlittu, mutta uutta vuotta juhlittiin. Joka tapauksessa, niin nyt sitten tämä Raamatussa ilmoitettu pasuunajuhla on mysteeriö juutalaisille rabeille. He eivät tiedä, mikä sen juhlan merkitys on, mutta me tiedämme. Se on seurakunnan ylöstempaus. Ajatelkaa, juutalaisten juhla pääsiäinen. Mitä tapahtui silloin? Silloin tapahtui Jeesuksen ristiinnaulittaminen, kuolema ja ylösnouseminen. Ja seuraava juhla juutalaisilla oli helluntaijuhla. Ja mitä tapahtui silloin? Pyhä Henki vuodatettiin ja silloin syntyi tämä seurakunta, joka käsittää ihmiset kaikista kansoista, kielistä, sukukunnista. Ja sitähän eivät juutalaisetkaan opetuslapset aluksi ymmärtäneet, että myös pakanoille kuuluu evankeliumin ilosanoma. Pietari julisti juutalaisille evankeliumia Jerusalemissa. Ja siellähän tuli uskoon heti 3000 ja 5000 tuli ja toisella kertaa. Ja näin tämä evankeliumin työ lähti liikkeelle alkaen Jerusalemista. Ja nyt me elämme noin 2000 vuotta näiden tapahtumien jälkeen. Ja juutalainen kansa, se odottaa edelleen Messiasta tulevaksi ensimmäistä kertaa. Me odotamme hänen tulemustaan toisen kerran. Jeesus ei tule enää syntien tähden, sekin sanotaan täällä Raamatussa, vaan nyt hän tulee seuraavan kerran perustamaan sitä luvattua Jumalan rauhan valtakuntaa, josta Raamattu kertoo esimerkiksi täällä Jesajan kirjan luvussa 11. Siis tämä on se, mitä Israelin kansakin odottaa, mitä juutalaiset odottavat. Ajatelkaa, siis he eivät vielä tähän mennessä ole kokeneet yhtä rauhanpäivää omassa valtiossaan, vaikka heillä on ollut itsenäinen valtio jo 62 vuotta. Mutta ei ole vielä rauhaa kaikkien rajanaapureiden kanssa. Päinvastoin sodan uhka on entistä todennäköisempi tällä hetkellä. Ja kuitenkin täällä Raamatussa on luvattu, että tulee tällainen Messias kuningas. Iisain kannosta puhkeaa virpi ja Vesa versoo hänen juuristansa. Hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Ja tämä todella tapahtui Jeesuksen kautta hänen ensimmäisen tulemuksensa aikana. Mutta sitten tässä jatketaan tätä lukua. Ja sanotaan, että hän ei jaa oikeutta korvakuululta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti, jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Ja suunsa sauvalla hän lyö maata ja surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Tässä puhutaan nyt jo toisesta aikakaudesta. Toisin sanoen siitä aikakaudesta, johon me olemme menossa. Ja Jumala on luvannut, että todellakin tällainen Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Ja uskon, että kaikki ihmiset loppujen lopuksi haluaisivat, toivovat, mutta kun me ihmiset emme omalla voimallamme sitä voi saada aikaan, vaan nimenomaan Jumala yksin, hän voi sen saada aikaan. Täällä sanotaan, vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, panteri makaa vohlan vieressä ja vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat ja jalopyörä syö rehua kuin raavas. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen. Hän nostaa viirin kansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet ja Juudan hajoitetut hän kerää maan neljästä äärestä. Siis Jesajan 11. luku, sieltä näitä jakeita poimin. Näin tämä Jumalan suunnitelma Israelin kansan kohdalla ei suinkaan ole vielä täyttynyt sillä, että he ovat palanneet oman maahansa ja saaneet oman valtakunnan. He eivät ole kokeneet sitä hengellistä uudistusta, jonka Jumala on kuitenkin heille luvannut. Ja se on asia, joka nimenomaan, josta käydään taistelua sielunvihollisen ja Jumalan välillä. Sielunvihollinen tietää, että hänen aikansa alkaa olla lopussa. Sinä päivänä, kun Israel kansana katsoo häneen, jonka he ovat lävistäneet, ja kutsuu häntä tulemaan, sinä päivänä paholaisen valta maan päällä loppuu, ja hän joutuu 1000-vuotiseen vankeuteen, niin kuin ilmestyskirjassa meille kerrotaan. Nämä ovat niitä näkymiä, joiden edessä me olemme. Ja minä olen yrittänyt nyt ottaa esille, kirjoittaa muistiin asioita, joita siellä Israelissa nyt tällä hetkellä tapahtuu. Koska ne ovat ajan merkkinä meille. Niin, että me näemme, että Jumalan sana, se todellakin toteutuu. Se toteutuu tämän kansan keskuudessa. Ja Jumala on pitänyt huolta siitä, että hänen suunnitelmansa, niin se tulee toteutumaan. Ja nyt me elämme sellaista aikaa, jolloin jälleen koko maailman huomio on kääntynyt pienen Israelin valtion puoleen taikka suuntaan. Ja nyt Israelilta vaaditaan pala palalta pois ne alueet, jotka sille on alun perin luvattu sekä Englannin hallituksen että Kansainliiton että YK:n päätöksellä vuosien kuluessa. Alkuperäinen Palestiina oli Turkin vallan alla 400 vuotta, aina vuoteen 1917, jolloin Iso-Britannia valloitti sen ja Kansainliitto vahvisti sen alueen Britannian hallinta-alueeksi. Britannia lupasi 1917 niin sanotulla Balfourin julistuksella koko Palestiinan kotimaaksi juutalaiselle kansalle, joka oli melkein 2500 ollut hajoitettuna ympäri maailmaa. Kuitenkin jo 1921 siitä lohkaistiin 4/5, suurin osa, arabeille valtioksi nimeltä Transjordan. Ja sillä alueella ei saanut asua juutalaisia. Se oli puhtaasti arabivaltio, ja sitä se on edelleenkin. Jäljellä oleva tynkäpalestiina jaettiin YK:n päätöksellä 29. marraskuuta 1947 taas kahteen osaan arabivaltioon, vaikka sellainen oli jo olemassa, ja juutalaisvaltioon, joka juutalaisille oli luvattu jo 30 vuotta aikaisemmin. Siis 1917. Juutalaiset riemuitsivat, kun saivat tämän oikeuden YK:n päätöksen perusteella perustaa oman valtion. Vaikka alue oli pieni, kapeimmasta kohdastaan vain 16 kilometriä Välimerestä Palestiina-valtion rajaan. 16 kilometriä. Silloin palestinalaisilla oli sama mahdollisuus omaan valtioon Israelin rinnalla, mutta he hylkäsivät sen mahdollisuuden. He eivät hyväksyneet minkään kokoista juutalaisvaltiota, vaan aloittivat välittömästi hyökkäykset juutalaisia asutuksia, kyliä ja kibutseja vastaan. Ja näin alkoi Israelin niin sanottu vapaussota. Isäni Karlo Syväntö oli jo silloin Palestiinassa ja koki sen dramaattiset vaiheet, tämän Israelin valtion synnytystuskat, ollen itsekin hengenvaarassa, kun häntä luultiin juutalaiseksi, koska hän oli tyhmästi kyllä ostanut sellaisen mustan ison huopahatun, jonka perusteella sitten häntä todellakin luultiin joksikin juutalaiseksi rabiksi vaikka. Ja Britannia ei enää pystynyt hallitsemaan tilannetta, vaan vetäytyi pois maasta ja jätti sitten koko maan Jumalan ja arabien haltuun, suoraan sanottuna. Samana iltana, kun Israel julistautui itsenäiseksi, Israelin kippun hyökkäsi 5 ympärillä olevan arabivaltion armeijat. Ja brittien kouluttama Transjordanian arabilegioona valtasi Jerusalemin ja myöskin Juudean ja Samarian eli Jerusalemin pohjois- ja eteläpuolella olevat alueet, joita nykyään kutsutaan länsirannaksi. Ja koko se alue mukaan luettuna Jerusalemin vanha kaupunki liitettiin Transjordanian arabivaltioon, joka sitten muutti nimensä Jordaniaksi, kuten se nykyäänkin on. Mitään uutta Palestiinan valtiota ei perustettu silloin, kun se alue oli arabien hallussa 19 vuoden ajan. Se vain liitettiin tähän alkuperäiseen Jordanin valtioon. Ja kun sitten tapahtui, että Jordania liittyi siihen sotaan, 6 päivän sotaan Egyptin ja Syyrian kanssa, niin Jordania hävisi siinä sodassa kaikki nämä alueet, jotka se oli sodalla valloittanut, mukaan luettuna vanhan Jerusalemin, jonne juutalaiset eivät olleet päässeet 19 vuoteen sinne omille pyhille paikoilleen. Nyt arabit haluavat siirtää historiaa taaksepäin ja perustaa Juudeaan ja Samariaan oman valtionsa, jossa ei saa asua yhtään juutalaista. Miksi tältä alueelta pitäisi kaikkien juutalaisten poistua, oltuaan siellä jo vuosikymmeniä, vaikka Israel veti kaikki juutalaiset asukkaat pois Gazan alueelta vuonna 2005? Tuliko siitä rauha ja rakkaus rajalle? Päinvastoin, sieltä sataa Israeliin raketteja enemmän ja enemmän, josta mekin Beersebassa olemme saaneet oman osamme. 40 rakettia on tullut Beerseban kaupunkiin juuri täältä Gazan alueelta. Siis 3 alueella, jotka kuuluivat alkuperäiseen Palestiinaan, ei saa asua yhtään juutalaista, vaikka Israelissa saa asua 1,4 miljoonaa arabia kansalaisina, joilla on äänioikeus vaaleissa, omat edustajat eduskunnassa ja arabian kieli on maan toinen virallinen kieli ja heillä on myöskin oman arabiankieliset koulut ja yliopistot. Onko missään arabimaassa juutalaisilla vastaavia oikeuksia? Onko missään demokraattista arabivaltiota olemassa? Ja voiko Palestiinan valtiosta tulla tällainen? Nämä ovat kysymyksiä, joiden edessä nyt maailma on. Ja sen takia niin inhimillistä ratkaisua tähän ongelmaan todellakaan ei löydy, koska kaikki maailman johtajat ovat näitä asioita jo pohtineet oikeastaan voi sanoa vuosikymmeniä on tehty päätöksiä ja konferenssia ja tapaamisia ja niitä edelleenkin jatketaan. Nyt oli tapaaminen Washingtonissa ja siellä oikeastaan ei päätetty yhtään mitään, mutta seuraava tapaaminen pitäisi sitten olla Egyptissä. Ja todellakin niin tämä Israelin poliittinen tilanne on vaikea, mutta Raamatun mukaan nimenomaan tämä kansa, jonka Jumala on johtanut takaisin omaan maahansa, niin he saavat pysyä siellä, koska Jumalan sanassa on tämä luvattu. Ja sen takia niin me, jotka uskomme Raamattuun, niin me näemme, että Raamattu toteutuu kirjaimellisesti meidän silmiemme edessä. Ja nyt juutalaisten keskuudessa on myöskin tällaisia rabbeja, jotka ovat tutkineet kirjoituksia, siis vanhan testamentin kirjoituksia erikoisesti. Hekin ovat yrittäneet päästä selville, että no milloin se Messias tulee, milloin se rauhan valtakunta voi tulla, mitä täytyy tapahtua sitä ennen. Ja niinpä juutalaisten eräs rabbi, niin hän on jättänyt jälkeensä tällaisen tiedon, jonka hän sanoo saaneensa tästä Messiaan tulemisesta. Jeesushan puhui lopun ajoista ja hän varoittaa monista asioista, jotka tapahtuvat maailmassa lopun aikoina. Ja Paavali ilmoittaa, minkälaisia ihmiset tulevat olemaan lopun aikoina siellä 1 Timoteus 3. Kuitenkin Jeesus antoi meille viikunapuuvertauksen, ymmärtääksemme, mikä on todellinen lopun ajan merkki. Se on lehdetön viikunapuu, niin kuin koivu Suomessa, joka pudottaa lehtensä talveksi, joka sitten puhkeaa lehteen selvänä kaikkien nähtävänä ajan merkkinä siitä, että kuuma ja kuiva ja ahdistava Raamatun maan kesä on lähellä. Vanha testamentti puhuu selvästi lopun ajasta ja viimeisistä päivistä, vaikka suomalaisesta uudesta käännöksestä on tällainen määritelmä poistettu, etteivät ihmiset ajattelisi, että todellakin on olemassa jotain aikakausia ja viimeisiä päiviä Jumalan aikataulussa. Esimerkiksi Hesekielin 38, niin siellä nimenomaan käytetään sanontaa päivien lopulla. Noin vuonna 1200 Saksassa Regensburgin kaupungissa, eli juutalainen nimeltä Juuda ben Shmuel, hänet tunnettiin nimellä Pyhä Juuda. Hänelle rukous ja yhteys Jumalan kanssa oli tärkeämpää kuin Talmudin tutkiminen. Talmud on tätä rabbien kirjallisuutta. Lyhyesti sanottuna se on Raamatun selitysten selittämistä, jossa ei ole mitään loppua, koska eri rabbit selittävät eri tavalla ja ovat eri mieltä monista asioista. Ja näin syntyi tämä Talmudin kirjasarja, jossa on paljon kirjoja. Mutta tämä rabbi, josta tässä puhutaan, tai tämä juutalainen, niin hän huomasi, että tämä Talmud ei ollutkaan se tärkein kirja. Hän saavutti sisäisen pyhityksen, rukouksen, asketismin ja nöyryyden kautta. Ja tässä hengessä hän kirjoitti kirjan nimeltä Pyhien kirja. Hän myöskin luki gematriaa, eli hebrean kielisten sanojen numeroarvoja. Raamatun hebreassahan siis kirjaimilla ilmaistaan numeroarvot. Samaten kuin vastaavasti, jos Suomessa olisi, että A on 1 ja B on 2 ja niin edelleen. Tämän tutkimisen kautta hän tuli siihen tulokseen, että siitä vuodesta, kun turkkilaiset valloittavat Jerusalemin, kestää 8 riemuvuotta siihen, kun heidät ajetaan jälleen sieltä ulos. Sen jälkeen Jerusalem tulee olemaan ei kenenkään maana yhden riemuvuoden ajan, eli 50 vuotta. Ja 9. riemuvuoden jälkeen se palaa takaisin juutalaisten käsiin, siis Jerusalemin kaupunki. Ja tämä asia, kun juutalaiset saavat Jerusalemin haltuunsa, se aloittaa messiaanisen ajan alkamisen. Ja ajatelkaa, hän kirjoitti tämän muistiin vuonna, siis 1200-luvulla. Vasta 300 vuotta sen jälkeen, eli 1517, todellakin turkkilaiset ottomaanit valloittivat Jerusalemin ja koko Pyhän maan ja pitivät sitä hallussaan 400 vuotta. 50 vuotta on riemuvuoden, siis se määrä, joka 50. vuosi on riemuvuosi, toisin sanoen 8 riemuvuotta tarkoittaa 400 vuotta. Täsmälleen näin tapahtui. 1917 englantilaiset tulivat ja valloittivat turkkilaisilta tämän Pyhän maan. Ja brittiläinen kenraali Allenby valloitti Jerusalemin vieläpä laukaustakaan ampumatta. Jerusalem antautui. Turkkilaisten valta loppui. Ja seuraavat 50 vuotta Jerusalem oli todella ei kenenkään maata. Siis vuodesta 1917, 50 vuotta eteenpäin, tullaan vuoteen 1967. Jerusalem oli YK:n päätöksellä julistettu kansainväliseksi kaupungiksi. Meidänkin tyttäremme Helena on syntynyt Jerusalemissa ja Suomen passissa luki, että syntymäpaikka Jerusalem, kansainvälinen vyöhyke. Ei sellaista ole olemassakaan. Ei siellä ole koskaan mitään kansainvälistä vyöhykettä. Jerusalem on ennen vuotta 67, se oli puolet kuului Israelille ja puolet Jordanialle. Vuoden 67 jälkeen koko Jerusalemin kaupunki on liitetty Israeliin ja on Israelin pääkaupunki. Ja nyt sitten tämän Ben Shmuelin mukaan vuodesta 67 alkaa se viimeinen, se 9. riemuvuosi. No, lisätkää vuoteen 67 50 vuotta, niin tullaan vuoteen 2017. Kun 9 raskauskuukauden jälkeen tulee synnytys, niin nyt me olemme lähellä Messian paluun synnytyspolttoja. Näin tämä kirjoitus, joka on julkaistu Israelissa Israel Today-lehdessä. Niin, että Jumala antaa tällaisia ajan merkkejä, mutta sen lisäksi minulla on aivan henkilökohtainen kokemus. Viime kesänä tapasin Suomessa vuosikymmeniä tuntemani rakkaan uskonveljen, joka oli paljon tutkinut Jumalan sanaa ja sen pohjalta myöskin Jumalan aikataulua ihmiskunnan kohdalla. Hän oli pari vuotta sitten pitänyt omassa seurakunnassaan raamattutunnin, jossa hän oli päätynyt hämmästyttävän päätelmään siitä, että pakanain ajat päättyvät vuonna 2017. Hän perusteli asian sillä, että Jumalan antama elinikä ihmiselle oli 120 vuotta, siis korkein elinikä. Se on siellä 1 Mooses 6 ja 3. Jumalan aikataulu Israelin kansan hengellisen uudistuksen kohdalla täyttyy tämän ajanjakson sisällä. Ja sen jälkeen alkaa Messiaan valtakunnan aika maan päällä. 1897 pidettiin ensimmäinen sionistikongressi Baselissa, jolloin ensimmäisen kerran puhuttiin juutalaisvaltioaiheesta juutalaisten kesken. Niin kuin muistatte, Theodor Herzl oli se, joka tämän konferenssin sitten sai koottua sinne Baseliin. Hän halusi sen pitää Saksassa, mutta Saksan juutalaiset eivät sitä sallineet. He sanoivat, että Saksa on meidän isänmaamme ja me emme halua kuulla mitään mistään juutalaisvaltiosta. Ja tiedätte, mitä myöhempi historia kertoo, mitä heille tapahtui. Joka tapauksessa niin 1917 siis Britannia antoi tämän julkisen julistuksen kotimaasta juutalaisille. Ja 1947 YK päätti Palestiinan jakamisesta, ja nyt sitten vuonna 1967 Israel valloitti tämän Jordanian alun perin valloittaman alueen takaisin, siis Juudean, Samarian ja mukaan luettuna Jerusalemin. Se oli riemuvuosi Israelin kansalle, mutta se ei tuonut vielä mitään rauhaa. Päinvastoin, koko arabimaailma valmistautuu nyt seuraavaan sotaan Israelia vastaan, ja he luulevat vihdoinkin onnistuvansa. Näyttää siltä, että näyttämä alkaa valmistua Gogin sodalle, jossa voitto ei tuo kunniaa Israelin armeijalle, vaan Israelin Jumalalle. Niin, että pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin pyhä, Hesekielin 39 ja 7. Ja seuraava riemuvuosi voisi olla vuonna 2017. Se voisi olla se vuosi, jolloin Jumala vuodattaa Daavidin suvun ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen, ja he katsovat minuun, joka he ovat lävistäneet, kuten siellä Sakarian ennustuksessa sanotaan. Siis tämä suomalainen veli, joka tämän laskelman teki, niin hän perusti sen pelkästään Raamattuun. Ei hän nähnyt mitään unta eikä näkyä eikä profetiaa, vaan hän perusti sen tähän Raamatun kirjoitukseen. Ja sen perusteella hän laski todellakin, että 120 vuotta on korkein mahdollinen aika sille, että tämä Jumalan lupaus Israelin kansan lopullisesta uudistumisesta, että se tulee toteutumaan. Mehän tiedämme, että Mooses eli 120-vuotiaaksi, ja Israelissa tänäkin päivänä, syntymäpäivänä, toivotetaan ihmisille 120 vuotta. Ainakaan minun vaimoni ei sano, että hän ei halua sellaista toivotusta ottaa vastaan, että riittää kyllä paljon vähempikin tässä maailmassa. No joka tapauksessa, niin nyt Israel on tällaisessa kriittisessä vaiheessa, ja Israelin tämän päivän johtajat, niin itse asiassa he eivät tiedä, mitä heidän pitäisi tehdä. Siis he eivät ymmärrä, mikä olisi nyt se seuraava askel, joka heidän pitäisi ottaa. He ovat keskenäänkin, tietenkin he ovat erimielisiä siitä. Ja todellakin niin Israel on tällaisessa ahdistuksessa. Ja sitten nyt hiljattain, siis nyt kerroin teille äsken siitä 1200-luvulla eränneestä juutalaisesta, mutta siellä on paljon myöhemminkin tapahtunut sellaisia asioita, jotka ovat hämmästyttäneet juutalaisia itseäänkin. Kun siellä eli rabbi nimeltä Yitzhak Kaduri, joka kuoli 4 vuotta sitten 108 vuoden ikäisenä. Ja ennen kuolemaansa hän sanoi, että Messias on ilmestynyt hänelle ja paljastanut nimensä. Tämähän on juutalaisuudessa se suuri kysymysmerkki edelleenkin. Kuka on Messias? Ja niinpä tämä rabbi kirjoitti tämän nimen ylös, sulki sen kirjekuoreen ja pyysi, että sitä ei avattaisi ennen kuin vuoden hänen kuolemansa jälkeen. Ja niinpä sitten vuonna 2007 hänen poikansa, joka on myös rabbi, todisti, että tämä kuoressa ollut paperinpala oli hänen isänsä käsialaa. Ja siinä oli vain lyhyt hebreankielinen lause siinä kirjekuoressa, joka itsessään tämä lause ei sano mitään, ellei ymmärrä sitä juutalaisten, miten sanoisi, tätä mystiikkaa, kun he haluavat kirjoittaa jonkun asian ikään kuin salakirjoituksella. He kirjoittavat jonkun lauseen, ja sen lauseen sisällä on se tärkeä sana, sitten, joka on se salaisuus, se pitää etsiä sieltä. Ja niinpä nyt tästäkin lauseesta poimittiin tämän lauseen sanojen ensimmäiset kirjaimet, ja siitä muodostui Jeesuksen nimi, siis hebreankielinen Jeesuksen nimi. Ja se alkuperäinen nimi hän on itse asiassa Jehoshua, joka on hebrealaisessa raamatussa sama kuin Joosua, joka oli Mooseksen seuraaja. Mutta tämä Jeshua on niin kuin lyhennys siitä nimestä, joka tarkoittaa nimenomaan vapahtaja, pelastaja, aivan kuin Matteuksen ensimmäisessä luvussa meille ilmoitetaan. Joosef, Marian mies, sai enkeliltä tämän käskyn, että anna hänelle nimeksi Jeshua, eli vapahtaja, koska hän vapahtaa kansansa. Ja nyt sitten tämän Rabbi Kadurin opetuslapset olivat ja perhe olivat todella hämmästyksissään, uskoiko heidän suuresti kunnioittamansa rabbi Jeesukseen, oliko hän jotenkin salainen kristitty. Ja tämähän olisi tietysti pitänyt olla suuri uutinen Israelissa ja oikeastaan kaikkialla maailmassa, mutta kuitenkin mediassa oli erittäin niukasti tietoja tästä näin. Luultavasti siksi, koska Jumalan ilmestykset ovat vain niitä varten, joilla on korvat kuulla. Useimmat eivät halua tietää niistä. Juutalaiset kansana kieltävät sen, että Messian nimi voisi olla Jeshua. Hän ei sopinut heidän odotuksiinsa 2000 vuotta sitten, eikä hän vieläkään sovi heille tänäkään päivänä. Ja niinpä Israel todellakin on joutumassa ahdistukseen, josta myöskin Raamatussa kyllä puhutaan. Jumala tulee sen sallimaan sen takia, että mikään vähempi ei ole saanut heitä kääntymään Jumalan puoleen. He edelleenkin, vielä nytkin, tänäkin päivänä turvaavat Yhdysvaltoihin. Jotakin tulee tapahtumaan niin, että se turva otetaan heiltä pois. Ei jää jäljelle muuta kuin tie ylhäälle. Raamatussa sanotaan, että vuorilta tulee minulle apu. Apu tulee minulta Herralta. Ja tämä on se läksy, jonka Israelin kansan pitäisi oppia ja opetella. Ja Israelin messiaaniset uskovat, he joutuvat olemaan kansansa keskellä, ikään kuin he olisivat jollain tavalla kansansa pettureita sen takia, että he uskovat Jeesukseen. Sen takia, että he hyväksyvät hänet messiakseen. Ja niinpä Israel todellakin niin on tällä hetkellä peitevaate silmillään. Se ei ymmärrä eikä käsitä, missä se on tänä päivänä. Ja Israelissa olevat uskovat, he joutuvat kärsimään uskonsa takia. He joutuvat monta kertaa jopa työpaikoistaan pois tämän uskonsa takia. Ja nyt kun viikkoa ennen kuin läksin tälle matkalle, olin Beer-Shebassa, siellä meidän seurakunnassa oli tällainen työntekijöiden aamurukous, niin kuin meillä aina perjantai-aamuna on. Ja tämä seurakunnan juutalainen pastori Howard, hän sanoi, että heillä on tällainen uusi tilanne, että siinä koulussa, jossa hänen poikansa kävi lukiossa, niin nämä toiset oppilaat panivat merkille, että tämä poika oli vähän erilainen kuin muut. Ja sitten huhut alkoivat kiertää, että hän oikeastaan ei taidakaan olla juutalainen, hän on joku muu, jotain muuta. Ja eräs Venäjältä tulleen siirtolaisperheen tytär, hän päätti, että hän ottaa selvää tästä asiasta. Minkä takia tuo poika on erilainen kuin muut, käyttäytyy eri tavalla. Hän meni kysymään ja poika kertoi, että hän uskoo Jeesukseen, on ottanut Jeesuksen vastaan elämänsä ja sen takia niin hän elää nimenomaan Jeesuksen ja Raamatun opetusten mukaisesti. Ja hän ei halua mennä yleisen mielipiteen mukaan myöskään näissä nuorisojoukoissa. Ja tämä tyttö kysyi sitten, että mistä hän on tämän oppinut, ja vastaus oli, että Uudesta testamentista. Niinpä hän pyysi itselleen sellaista, ja hän sai, mutta kun hän vei sen kotiinsa, niin hänen vanhempansa raivostuivat ja sanoivat, että tässä talossa ei lueta tätä kirjaa. Ja sitten tämä tyttö kysyi pastorille, että mitä hän nyt tekee, kun hän ei saa lukea sitä kotonaan. No pastori sanoi, että Raamattu opettaa lapsia tottelemaan vanhempiaan niin, että lue sitten jossain muualla sitä, jos kerran vanhemmat eivät halua, että luet kotonasi. Ja niin hän jatkoi lukemista jossain muualla. Ja hän otti vastaan sen Raamatun sanoman. Hän tuli uskoon. Ja nyt kun hän on täyttänyt 18, vasta nyt hän voi tulla mukaan seurakuntaan. Alle 18-vuotias siis hänelle ei saa opettaa mitään muuta uskontoa kuin mihin vanhemmat kuuluvat. Tämäkin siirtolaisperhe sieltä Venäjältä, he olivat ateisteja. Ei heillä ollut mitään uskoa. Siitä huolimatta he eivät voineet sietää Uutta testamenttia. Siis tästä näette, että sielunvihollinen, niin se vihaa nimenomaan Jumalan sanaa. Nekin, jotka eivät edes usko Jumalaan, vihaavat sitä. Joka tapauksessa niin sitten vanhemmat sanoivat tytölle, että jos sinä jatkat tätä tietä, niin silloin sinulla ei ole enää kotia meidän luonamme. Voit lähteä. Ja tytölle tuli kova taistelu ja sen asian kanssa, mutta hän sai armon tehdä oikean ratkaisun. Hän pakkasi tavaransa reppuunsa ja kassiin ja hän lähti kotoaan äitinsä katsellessa verannalta, kun tyttö lähti kävelemään. Äiti ei edes sanonut yhtään sanaa, ei näkemiin eikä jäyhyväisiä eikä mitään. Ja tyttö sitten otettiin jonkin uskovaisen kotiin toistaiseksi, koska hän joutuu joka tapauksessa pian Israelin armeijan palvelukseen, niin kuin tytöt siellä joutuvat samaten kuin pojatkin. Tytöt 2 vuotta, pojat 3 vuotta. Ja se aika tulee olemaan myöskin hänelle vaikeaa, siis uskovaisena. Sehän on, sanoisin, että myöskin kristityissä maissa, olen itsekin ollut Suomen armeijassa. Olin ainoa uskovainen koko siinä komppaniassa. Ja todellakin sain kuulla kaikenlaisia pilkallisia huomautuksia siitä, kuinka torvi olen. Ja minä en edes tiennyt, että mikä se torvi on. En kaikkia näitä suomalaisten uutuussanoja ollut vielä oppinut, kun olen suurimmaksi osaksi asunut ulkomailla, niin että olen säilyttänyt tämän perussuomen, mutta näitä kaikkia uutuuksia en ole oppinut kuin sitten vähitellen. No joka tapauksessa niin tämä tyttö on nyt sitten tällaisessa vaiheessa ja siinä tilaisuudessahan me rukoilimme hänen puolestaan ja niinpä minä haluan pyytää nyt, että tekin rukoilitte hänen puolestaan. Minä en sano hänen nimeään, mutta sen takia, että se ei ole tarpeellista, mutta te tiedätte, että tällainen tyttö on siellä Beer-Sheban kaupungissa ja hän on Jeesuksen takia joutunut lähtemään kotoaan. Kuitenkin Jumala on voimallinen tietysti puhuttelemaan näitä vanhempia ja niin, että rukoilemme, että se todellakin saisi tapahtua. Ja niinpä Israelin uskovat, niin monella eri tavalla he joutuvat maksamaan hinnan tästä uskostaan, mutta siitä huolimatta heidän lukumääränsä lisääntyy, heitä tulee uskoon. Ja seurakunnat lisääntyvät yleensä sillä tavalla, että aloitetaan joku tällainen kotikokous jossakin, ja sitten siihen tulee enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka saavat kokea toisten uskovien rakkautta, jotka saavat kuulla Jumalan sanaa, ja tällä tavalla niin tämä joukko sitten kasvaa ja lisääntyy, ja sitten määrätyssä vaiheessa he voivat sitten muodostautua seurakunnaksi. Minä Sain eilen käsiini tämän viimeisen ristivoittolehden. Siinä oli kirjoitus juutalaisista seurakunnista. Ja siinä arvosteltiin sitä, että nämä juutalaiset uskovat, muodostavat omia seurakuntiaan ja pitävät omia traditioitain tai tapojaan. Ja minä haluan sen verran puuttua siihen asiaan, että jokainen kansa, sillä on omia tällaisia kansallisia tapoja. Ja niinpä suomalainen uskovakin, se viettää joulua ja juhannusta ja syö mämmiä ja käy saunassa. Ja vaikka se muuttaisi ulkomaille, niin se tekee niitä samoja asioita sielläkin. Minäkin olen juuri viime viikonlopun olin tuolla Ruotsin puolella 3 suomenkielisessä seurakunnassa. Kyllä suomalaiset todellakin niissäkin olosuhteissa haluavat pitää jotakin näitä kansallisia tapojaan. Ja näin ollen ei nämä tavat ole Raamatun vastaisia. Ne ovat kansallisia tapoja. On aivan eri asia, jos nyt sitten on joku tällainen asia, jonka luullaan Jumalan edessä olevan ansio. Mutta eivät nämä messiaaniset uskovat, niin eivät he enää pidä Mooseksen lakia, eivätkä luota siihen. Heillä on aivan sama pelastuskokemus kuin meillä muillakin. Siis Kristuksen ristin ansion tähden me saamme syntimme anteeksi, kun me pyydämme ja teemme parannusta elämässämme. Ja ei messiaaniset seurakunnat ole pelkästään juutalaisia varten. Meilläkin Versobassa, jossa olen nyt ollut 51 vuotta, meilläkin oli arabiperhe. Mies oli lääkäri ja rouva oli opettaja. Ja molemmat tai koko perhe osasi myös hebrean kieltä. Näin ollen ei ollut mitään ongelmaa, että he tulivat tähän paikalliseen juutalaiseen messiaaniseen seurakuntaan, koska siellä ei ollut arabiankielistä seurakuntaa. Kielihän on myöskin tällainen tekijä, joka voi aiheuttaa sen, että on olemassa eri seurakuntia. On Suomessakin ruotsinkielisiä, helutalaisia ja on suomenkielisiä. Se on siis luonnollista, niin että täytyy näissäkin asioissa niin täytyy ymmärtää, mikä on siis tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää. Nämä kansalliset tavat, niin niitähän on jokaisella kansalla ja itse asiassa ne ovat jollain tavalla niin myöskin rikkaus. Ainakin Israelissa niin siellä voi todellakin niin kokea niin monenlaista, kun on ihmisiä tullut niin eri puolilta maailmaa. Mutta meillä Jumalan kansana me olemme yhteistä kansaa sen takia, että me uskomme, olemme ottaneet vastaan Jeesuksen veriansion kohdallamme. Ja tämä on se asia, joka meitä yhdistää. Ja on tärkeää, että tämä yhteys säilyy myöskin lopun ajan myrskyissä. Ja nimenomaan Raamattu kutsuu saatanaa tämän maailman jumalaksi. Ja sitä se on. Hän tuntee Raamatun lupaukset Israelille ja myöskin seurakunnalle. Ja tietää niiden toteutuvan. Ja tietää, että hänen oma valtansa loppuu siihen, kun Jeesus palaa. Ja sen takia hän yrittää estää tai viivyttää Jeesuksen paluuta. Ja sen takia Israel on ollut hänen vihansa kohteena aina historian alusta asti. Ja myös tänäkin päivänä hän panee kaikki syvyyden voimat liikkeelle viivyttääkseen Israelin kansan hengellistä heräämistä, koska Jumala on henkensä kautta luvannut sen toteuttaa. Esimerkiksi Hesekielin 36 ja 26 tai Jesaja 45 ja 25, siis Raamatussa on monia paikkoja, joissa tästä puhutaan. Tässä on syy Lähi-idän konfliktiin. Jumalan armo ja rakkaus vetää Israelin kansaa hengelliseen uudistukseen ja parannukseen. Mutta toisaalta saatana yrittää pitkittää omaa aikaansa maailman ruhtinaana, siis tämän maailman Jumala, keskittyen erikoisesti eksyttämään juutalaisia yhä syvemmälle hiusten halkumiseen lain noudattamisessa. Siis alun perin Mooseksen laissa oli 10 käskyä. Nyt tämän päivän juutalaisuudessa on 613 käskyä ja kieltoa. Niitä on vuosisatojen kuluessa niitä hiuksia halottu niin, että niistä on tullut tällainen määrä. Niin, että tavallinen ihminen ei edes voi muistaa niitä kaikkia, puhumattakaan niiden noudattamisesta. Jos kuitenkaan ei kukaan pysty noudattamaan tätä lakia, niin todellakin niin se ei Jumalan edessä ole tarpeenkaan, koska Jumala on antanut uuden liiton. Tästähän se on kiinni. Ja saatanan tehokkaimpia aseita on ihmisen eksyttämisessä pimittää heiltä Jumalan sanan totuudet. Niin, että ensinnäkin siis ei uskota enää, että Raamattu on Jumalan sanaa. Toisekseen, nekin, jotka uskovat, niin eivät lue sitä. Sanovat kyllä uskovansa, mutta eivät edes tiedä, mitä siellä lukee. Ja tämä toimii yhtä lailla sekä kristittyjen että juutalaistenkin parissa. Ihmisillä ei ole aikaa eikä ole halua tutkia Raamattua, vaan he luottavat johonkin rabbiin tai kirkkoisään tai teologin mielipiteisiin. Taistelu Israelista on Jumalan ja saatanan välinen taistelu Raamatun sanan totuudesta. Ja siksi on tärkeää ymmärtää, kummalle puolelle me kristittyinä ja uskovina kuulumme. On hämmästyttävää, kuinka paljon sekavuutta on edelleen kristillisen seurakunnan käsityksessä siitä, mikä on Jumalan suunnitelma Israelin kansan kohdalla. Se löytyy täältä Jumalan sanasta. Mutta me emme tänä iltana ehdi käymään kaikkia tätä läpi, mutta tämä periaate on juuri se, että Jumalan sana on niin ja aamen, ja se tulee toteutumaan Jumalan aikataulun mukaisesti. Jotkut ovat sanoneet, että jos me rukoilemme tai siunaamme Israelia, niin kuin siellä on Raamatussa käsketty, niin se on ikään kuin me kiroisimme sitten näitä arabeja. Se ei ole totta. Ei ole mitään syytä tällaiseen ajatukseen. Siis me lähetystyöntekijät siellä, me olemme alusta lähtien yhtä hyvin olleet tekemisissä siellä asuvien arabien kanssa, toimittaneet heille raamattuja ja edelleenkin toimitamme. Viimeinen painos oli 10 000 Mikkelin kirjapainossa painettua arabian kielistä raamattua. Ja tällä hetkellä on sitten hebreankielinen 10 000 painos Saarijärvellä odottamassa valmistumista. Siis Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, haluaa, että he pelastuvat. Ja meidän tehtävämme on viedä sanomaa Jeesuksen ristintyöstä juutalaisille, kreikkalaisille, arabeille ja kaikille. Israelissa on juutalaisten ja arabien lisäksi, siellä on tällä hetkelläkin noin 300 000 siirtotyöläistä ja pakolaista eri maista, eri puolilta maailmaa, tulleet sinne työhön Filippiineiltä, Thaimaasta, Kiinasta, Nepalista, Intiasta, sitten myöskin arabimaista pakolaisia, Somaliasta ja muistakin Afrikan maista. Kaikki nämäkin ihmiset tarvitsevat Raamattua ja Jumalan sanaa. Ja me olemme nähneet tehtäväksemme toimittaa heille Jumalan sanaa, koska nimenomaan Jumalan sana on se perustus meidän uskollemme, jokaisen uskolle. Ei riitä, että ihminen tulee uskoon, täytyy pysyäkin uskossa. Mihin asti? Siihen asti, että joko temmataan ylös, taikka sitten päästään kuoleman kautta Herran tykö. Ja näin meille kuuluu se Paavalin sana, että olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, uskon säilyttänyt ja nyt minulle on talletettuna se seppele, jonka Jumala on antava jokaiselle, joka on uskollinen loppuun asti. Aamen.